Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
Musika eta dantza ausnarketan Hondarribian, Hondarribiko musika eta dantza eskolak antolaturik Atempo ekimenaren 7. edizioa hasi zen atzo, larunbatera bitartean ikasle eta gurasoek sorkuntza prozesuez eta hauek duten garrantzia didaktikoaz ausnartzeko aukera ukanen dute, tailer, mintzaldi eta mahai inguruen bidez bertzeak bertze, punta-puntako musikari eta dantzariak hurbilduko zaizkie ikasle Hondarribitarrei, pozik mintzatu da Hortzi Alonso kulturzinegotzia.
Programa ikusi dudanean, harrituta geratu naiz. Musika eta dantza eskolak eskaintzen duen eskaintza beratza, ez? Oker ez banago dozena bat jarduerako eskaintza. Aberatza oso, eta erabat erakargarria, nolabait bere abstrakzioan edo osotasunean sormenaren gaia, ez? Nola lantzen den sormen prozesuari lotutako musika jarduera, ez? Bueno, eskaintza zabala izanik, proposamen eszenikoak, oso interesgarria emakume sortzaileen bueno, parte hartzea edo, eta gero ere bai nola planteatzen den topaketa eta edo jardunaldi hauetan ausnarketarako eta parte hartzerako parte hartze solasaldiak, ez? Egia esaten badizuet, ni neraldetikan musika eta dantza eskolako kideoi zoriondu eta etorriko gara, hori ikustera ekitaldiak eta ber ze maitza ematen duen. Oso aberatsa, arlo pedagogikoa, oso erakargarria eta zinez garrantzitsua egingo dezuten eskintza, aurren parte hartzea, emozioen lanketa, ze azkenean orden osartzen gera. Nolabaiteko bizitzaren prozesuen hasierako hortan, ze garrantzizkoa den, haurtzaroan, erabezaroa.
Atempo ekimenaren ekitaldi gehienak pribatuak izanen dira ikasle eta gurasoei begira, baina asteari amaiera emateko emanaldi bat eskainiko da Portuko Elizan otsailaren 3 larun batez goizeko 9, bertan espezialitate ezberdinetako ikasleak ikusi eta entzuna ahal izango dira. Irungo mugikortasun plana ezbaian da, azken hilabeteetan usu aipatu dugu Irunek aurten plantan eman behar duela mugikortasun plan berria, 50.000 biztanletik gorako hiriei Europako lege ekala eskatuta, bertzeak bertze isuri apaleko eremu bat sortu beharko da, eta neurketak egiten dabil udala azken asteotan erdigunean, Euskal Herria Bilduk hiri mugikortasun jasangarriaren planaren dokumentuari alegazioak aurkeztuko dizkiola jakinarazi du, dokumentuak ikuspegi integralik ez duela uste baitu, haien iritziz, planean jasotzen diren neurriek iragingo dituzten ondorioen aurreikuspenik ez da egiten, eta ondorioz, ez du horiek arintzeko alternatibarik proposatzen, Oihana Briones Irungo Euskal Herria Bilduren bozera mailea da.
Hiritarren mugikortasun beharren baitan alternatiba jasangarriak bultzatu behar ditugu, leku estrategikoak identifikatu, garraio publikoaren bidez irisgarritasuna bermatu eta etorkizuneko erronken araberako plangintza bat diseinatu. Baina plan honek ez ditu guretzako oinarrizkoak diren elementuak jasotzen. Esaterako, ez dira geltoki intermodal berria, San Miguelanakako eremua, Txenpereneako proiektua edo erabilera anitzeko pabiloia aipatu ere egiten. Hiria eraldatuko duten proiektuak dira hauek, baina dokumentuak ez ditu aztertzen. Dokumentuak gabezi handiak dituela esaterakoan hontaz ari gara, besteak beste. Horregatik EH Bildutik dokumentua zuzendu eta osatzeko alegazioak aurkezteko erabaki hartu dugu.
Elkarrekin Irunek ere egin dizkio eskaerak udalari mugikortasun planari begira, auzoetako herritarrak kontuan hartzeko eskatuz, bertzeak bertze tao ordainketa martxan dagoen eremuetan aparkatzeko aukerak ez garestitzea eskatuz, Tania Pazos zinegotziaren ustez, ez da posible 40 urtetan eraikitako hiri eredu neoliberal bat bizpairu urtean aldatzea. Oroitaraziko dugu otsailaren 20 arte irekia dela Palmera Montero gunean, Irungo udalak hiri mugikortasun jasangarriaren planari buruz antolaturiko erakusketa, dokumentu horretan biltzen diren neurriak modu bisualean ikusteko. Gazteenek zer ikusten dute interneten, sexualitatea eta teknologia berriak bide lagun ala ezote diren, teknologia berrien bidez seks ulduok uste duguna oso murritza ezote den, Bikonek taldeko Maider Likonarekin solasean aritu gara, nerabe gazten pornografiarako sarbideaz galdetu diogu bertzeak bertze.
Nere ustez bai da kezkagarria, bai? Nere ustez hori hemendik orain dela 10 urte, 15 urte hola, pornoa gero eta gehiago erabiltzen da, gero eta gehiago kontsumitzen da, eta gero eta gazteagoak dira, bai? Bertara joaten direnak, berez, sexuari buruzko informazioa pornoan bilatzen dute. Nire ustez, esaldi bat oso garrantzitsua dana da, nerabei galdetuta, bai, batzutan, eske ez dakite zeinekin itxegi. Eta zer gertatzen da, ez dakizunean norekin itxegin, pues azkenean internetera juten zehala, ikustea, zure ikusmina edo zure zalantzak, bai, azaltzea. Orduan zer gertatzen da, interneten topatzen dugu violentziaz jositako pornoa, sexua. Ez dugu topatzen violentziari gabeko sexua. Pornoa violentziari gabe topatzea, existitu existen dela, esaten dute, baina egia zen da, oso zaila da topatzea. Beti dago guzti sustartua, ezta? Violentzia eta beti da mutilak neskari egiten dion violentzia, bai? Orduan, nire ustez hor badago gauza garrantzitsua, zemabi, amairu urtekin, nirengo kuriosidadea sartzen zaiena, eta ezin dute inorekin itxegin, ez daukate referentziazko pertsona bat, eta galdera bat egiten dutenean, ez bazai erantzuten, noski internetera jungo dira. Zebera, bertan badago informazioa, baina jasotzen dutena guztiz ezgatua dago.
Apiriletik landa Europar Batasunean pornografia eskaintzen duten hiru webgune nagusiek erabiltzaileen adina kontrolatzeko neurri zorrotzagoak aplikatu beharko dituzte, sare sozialek egiten duten bezala, 45 milioi erabiltzaile baina gehiago baitituzte Europar Batasunean. Biriatuko ikastolak ere ateirekien eguna ospatuko du helduden otsailaren 10ean, goizeko 10etatik aitzina eginen dute harrera krakada goxo batekin. Gaur egun 30 ikasle dira Biriatuko ikastolan, ateak ireki zituenetik matrikulazioak gora bertzerik ez du egiten, ikastolako bi gurasorekin mintzatu gara.
Goizean gurasoak gurasoi ongi etorri ematen diegu ba kafetxo baten inguruan eta pasteltxo baten inguruan. Ikastolaren eta herriaren bisita txiki bat egin ohi dugu eta gero ba erakasle eta gurasoen artean ba pixka bat azaltzen dugu ba ikastolaren antolaketa eta baita ba klaseen antolaketa ere bai. Ikastola txikia delako alde batetik, goxoa delako, talde txikiak dira, aurren arteko elkar laguntza asko sustatzen da eta hori eta pedagogia berezi bat ere martxan jartzeko aukera da talde txiki hauei esker.
Bai, nik ere berdin, eh? Azkenean ikastola txiki batean beti goten da giro berezi bat, famili giro bat, eta nik pixkatori bilatzen nuen nire labarentzako.
Hendaiako ikastolan ere, sehaskako bertze guztietan bezala otsailaren 10ean izanen da, ateidekien eguna, Ego Euskal Herrian oi baina beranduago otsailaren 7tik 23ra finkatu du aurre matrikulazioaren epea Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak. Martxoaren 8rako afitxa lehiaketa iristear da edo bepea istear da Hondarribian, atzo jakin arazi zuten aurtengo Hondarribiko inauterietarako afitxak Judas Arrietaren Manga Mask Boy izenekoa izanen dela, Arrietaren artean ohikoa den ukitu asiarrarekin. Martxoaren 8ko ekitaldiak iragartzeko ere kartel lehiaketa antolatu dute aurten udalak eta emeki elkarteak 4. aldiz, bihar arte irekia da parte hartzeko epea, Hondarribiko udalaren webgunean atxemanen dituzue oinar guztiak. Goizeko 8:00 eta 25 minutu Antxeta irratian, 12 gradu oraintxe bertan Hendaian eta eguna altxatzen ari, eguzkitsua izanen da gaurko eguna, eguzkitsua eta epela, 18 graduko temperatura gorenak izanen ditugularik eta haize haundirik ez denean espero. Trafiko aldetik egoera askilasai momentu honetan gure eskualdean.
Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.